Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Said Hatibzade, nacrt rezolucije odbila Međunarodna atomska agencija. U Tuzli identificirane 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti. Sionistički režim prijeti o palestinskoj samoupravi. Statistike. Edin Džeko, 12. najbolji strijelac u 21. stoljeću. Predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani rekao je da se Sjedinjene Države moraju vratiti nuklearnom sporazumu ukidanjem svih sankcija i poduzimanjem praktičnih mjera jer je dužnost te vlade nakon učinjenih prekršaja. Predsjednik Hasan Rouhani je danas na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju koji je održan pod sloganom Regionalna ekonomska saradnja u doba nakon korone uz sudjelovanje čelnika 10 zemalja članica rekao: Međunarodna zajednica svjedočila je ilegalnom pristupu američke vlade i sveobuhvatnom ekonomskom ratu protiv Islamske Republike Iran tokom protekle 4 godine. Dodao je da su jednostrani ilegalni postupci Sjedinjenih Američkih Država za bacanje velike nacije Irana na koljena propali i unatoč podnošenju teških ekonomskih pritisaka ova se velika država oslanjala na vlastitu volju i moć da postigne značajne uspjehe i velika postignuća, uključujući suzbijanje COVID-19 i njegovih posljedica i negativnosti, kazao je predsjednik Islamske Republike Iran Hasan Rouhani. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Said Hatibzade izvijestio je odbijanju nacrta anti-iranske rezolucije u Međunarodnoj atomskoj agenciji.
Said Hatibzade, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova, danas je izjavio Intenzivnim diplomatskim naporima u Teheranu, Beću i glavnim gradovima svih članica Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, posebno triju evropskih zemalja, kao i Kine i Rusije, nacrt rezolucije je odbijen. Said Hatibzade je dodao, današnja transformacija može održati put diplomacije koji su otvorili Iran i Međunarodna atomska agencija i pružiti teren za punu provedbu preuzetih obaveza svih strana u nuklearnom sporazumu.
I aujourd'hui...
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian stvrdio je da će narednih dana o glasanju Vijeću guvernera Međunarodne atomske agencije biti stavljena rezolucija koju su predložile Britanija, Francuska i Njemačka, kritizirajući reduciranje iranske saradnje s Međunarodnom atomskom agencijom. Rani iranski predsjednik Hasan Rouhani upozorio da Međunarodna agencija za atomsku energiju nije mjesto za političke igre, pozivajući se na antiiranske akcije triju evropskih zemalja. No, nakon odbijanja antiiranske rezolucije, Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je na konferenciji za novinare da je tehnički sastanak s Iranom zakazan za sljedeći mjesec.
Slijedi blok kratkih informacija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas na ukidanje američkih sankcija protiv Islamske Republike Iran. Govoreći na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju, Recep Tayyip Erdogan je rekao okončanje jednostrano nametnutih sankcija Iranu, kao i povratak svih strana u nuklearni sporazum te provedba preuzetih odgovornosti iz sporazuma pridonijet će ekonomskom prosperitetu i stabilnosti naše regije. Također je izrazio nadu da će uskoro biti ukinute sankcije Islamskoj Republici Iran. Izraelski mediji izvijestili su da su sionistički čelnici prijetili palestinskoj samoupravi i upozorili na posljedice saradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine Tel Aviva protiv Palestine. Njezini čelnici zaprijetili su da će palestinskoj samoupravi blokirati pokretanje političkih operacija i pregovaranje s palestincima ili o mjerama za izgradnju povjerenja i ekonomskim ograničenjima, što bi uključivalo trgovinske aktivnosti na okupiranoj zapadnoj obali. Međunarodni kazneni sud u Hagu objavio je u srijedu da je počela istraga o situaciji u Palestini i tamošnjim zločinima Izraela. A kineski je predsjednik SAD nazvao izvorom haosa u današnjem svijetu i najvećom prijetnjom sigurnosti i razvoju svoje zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping dodao je da Zapad pod vodstvom SAD-a opada, a krajnja snaga raste s istokom. Napetosti između SAD i Kine u međuvremenu pokrivaju širok spektar pitanja, uključujući ekonomska, trgovinska, geopolitička i strateška pitanja, a pogoršale su se opetovanim intervencijama Washingtona u pitanjima poput Hong Konga, Tajvana i kopnenih sporova u Južnokineskom moru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Odobren je amandman na ugovor o nabavci vakcina između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine kao potreban uvjet za nastavak procesa nabavke vakcina COVAX mehanizmu, a koji treba da potvrdi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odluke Vijeća ministara donesene su nakon što su nadležni zdravstvene vlasti dale pozitivno mišljenje na akte koje im je uputilo Ministarstvo civilnih poslova, saopćeno iz ovog BH ministarstva. Transfer Market, specijalizirani njemački portal za transfer, objavio je listu najboljih strijelaca u 21. stoljeću, a Edin Džeko nalazi se na 12. mjestu. Iskusni BH napadač u dosadašnjim klubovima i reprezentaciji odigrao je 690 utakmica, a postigao je 331 pogodak, što mu je dovoljno za 12. mjesto. Džeko je za sebe ostavio neka velika imena, koja još uvijek aktivno igraju i približnih su godina, kao on poput Gonzala Higuana. Dijalog između Srbije i Kosova mogao bi da bude okončan za nekoliko mjeseci, stava je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova. Izvještaj na tu temu iz Beograda pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je tokom svoje posete Beogradu da su se približili odnosi između Europske unije i SAD-a po pitanju Kosova i Metohije. On je rekao da su ovu posetu isplanirali zajedno sa SAD-om, a trebao je da prisustvuje Matthew Palmer, koji je sprečen zbog koronavirusa. Osnovni cilj im je, kaže, približiti zemlje Balkana Europskoj uniji. Specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak u Beograd je stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa liderima političkih partija i aktuelnim rukovodstvom Kosova. Lajčak je u Prištini poručio da ne očekuje da će dijalog dve strane trajati godinama, kao i da veruje da će se okončati za nekoliko meseci, ali da nije na Europskoj uniji da ubrzava taj proces i da je na Srbiji i Kosovu da odluče kada će se nastaviti. Naglasio je da želi čuti odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.
Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspešnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. Kao drugo, države članice Europske unije također očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga za zadnjih 10 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci nisu spremni za kompromis, kaže da veruje da će biti nastavljeni razgovori u aprilu ili maju. Istakao je i da će insistirati na potpunom sprovođenju sporazuma iz Brisela, što znači i formiranje zajednice srpskih opština i sve ono što nije ispunjeno, a što je trebalo i moralo još od 2013. godine. Beograd je, napominje, sve svoje obaveze ispunio.
Mi ćemo se suočavati sa ozbiljnim pritiscima i moramo da radimo i radit ćemo i učestvovati u dijalogu i gledati da dolazimo do kompromisnih rešenja, ali znate, mi imamo svoje državne i svoje nacionalne interese.
Predsjednik pokreta samoopredeljenja Albin Kurti ponovio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom u ponedeljak navečer da dijalog nije njegov prioritet. Rekao je da datum početka dijaloga Kosova i Srbije nije utvrđen i da nije pod pritiskom rokova. Posle 13 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kosovski Albanci nalaze se dalje od nezavisnosti nego što su očekivali, kaže politički analitičar Nemanja Starović. Smatra da Albanci šansu vide izvan pregovaračkog procesa i da njihova očekivanja idu prema snažnom međunarodnom pritisku prema Srbiji od nove američke administracije, ali i Berlina.
Naravno, ambicije albanskih nacionalista su zaista bezgranične i oni smatraju, dakle, da je došlo do uspostavljanja povoljnih okolnosti u kojima oni mogu da realizuju svoje maksimalističke ambicije.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević navodi da u narednom periodu predstoji pritisci na Srbiju, jer je interes i Brisela i Vašingtona da se ta pitanja što je moguće brže reše. Milivojević kaže da je Lajčak bio izričit i rekao je da postoje neki spoljni interesi koje Kurti mora da uvaži. Najavio je politički pritisak na Kurtija u korist dijaloga i stavljanje ovog pitanja u prioritete. Također on kaže da je nedvosmisleno jasno da se u narednom periodu očekuje združena aktivnost Brisela i Vašingtona na realizaciji sa stanovišta interesa Zapada, strateškog cilja da se na Balkanu reše dva ključna i preostala pitanja Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine.
Dakle, sazreli su uslovi da se razgovara aktivno, ali na bazi dijaloga i na bazi traženja nekakvog rešenja koje izuzima maksimalističke stavove i koje izuzima pritisak i nametanje rešenja.
Matthew Palmer izjavio je da je cilj međusobno priznanje Kosova. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slavene Dimitrić.
Ponovo idemo do naše zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je sa njemačkim političarem Kristijanom Schmidtom. Tokom dužeg razgovora član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da je za uspješno funkcioniranje kancelarije ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od presudne važnosti nužnost podrške Washingtona, Londona i Brisela. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine naveo je da bi ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Europske komisije o kandidatskom statusu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji trebala biti agenda OHR-a u Bosni i Hercegovini. Govoreći o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Željko Komšić izrazio je stav o potpunoj prihvatljivosti onakvih građanskih izbornih principa za Bosnu i Hercegovinu kakvi vrijede u njemačkom i hrvatskom izbornom zakonodavstvu. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identificirane 4 žrtve proteklog rata, odnosno agresije. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2008. i 2019. godine na području općina Kladanj, Vlasenica i Bratunac. Identitet ovih žrtava utvrđen je metodom DNK analize, a danas su njihov identitet potvrdili članovi njihovih porodica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da je danas zvanično identificiran Mohamed Mustafa, rođen 28. godine u Glogovoj. On je nestao 92. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2008. godine u Režićima kod Bratunca. Porodica je potvrdila identitet Avde Hođića, rođenog 29. godine u Vlasenici. On je također nestao 92. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2019. godine na lokalitetu Mezalj Rakita u Vlasenici. Od jučer se rad svih ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona ograničava na najduže do 20 sati. Naredba je koju je donio krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Tuzlanski ugostitelji danas su održali proteste, a zatim i sastanak sa predstavnicima vlade TK i kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, na kojem je odlučeno da naredba o zabrani rada kafića i restorana iza 20 sati dalje ostaje na snazi. Njeno revidiranje moguće je nakon 9. marta, ako to epidemiološka situacija dozvoli.
Ovako, održali smo sastanak kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva u više tačaka, gdje smo kao prvo imali kratak osvrt na trenutačnu epidemiološku situaciju na Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju COVID-19 infekcija, gdje je na osnovu iznesenih informacija od strane Zavoda za javno zdravstvo evidentno blagi porast u broju oboljelih, ali i u procentu oboljelih u odnosu na testirane slučajeve u prethodnih 15 dana. Ono što je također karakteristično je da se i klinička slika kod pacijenata koji su oboljeli u izvjesnoj mjeri pogoršava, tako da generalno imamo blago pogoršanje epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Sljedeća je tačka bila usvajanje preporuka i mjera koje je donio na svojoj prethodnoj sjednici krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, gdje su te mjere usvojene i da se njihova važnost proširuje na teritoriju Tuzlanskog kantona. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na kantonu, zbog činjenice da je osobito u kantonu Sarajevo izrazito teška epidemiološka situacija u posljednje vrijeme, na današnjem sastanku smo donijeli neke dodatne odluke koje se nadograđuju na ove koje je donio i federalni krizni štab, tako da smo donijeli odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata na teritoriji Tuzlanskog kantona nakon 20 sati. Znači, dozvola je do 20 sati da bude njihovo radno vrijeme.
I na kraju imamo jednu informaciju iz Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da je jedinica bespilotnih letjelica gađala važnu metu u bazi Kralj Halid u Saudijskoj Arabiji. Prema TV mreži El Masire, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari izvijestio je o jutrošnjem napadu dronom te dodao: ova operacija izvedena je pomoću bespilotne letjelice Kasef Q-2 i precizno pogodila predviđenu metu u bazi Kralj Halid. U međuvremenu, saudijska koalicija tvrdi da je presrela i uništila jemenski dron. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga opisao je udare dronovima kao odgovor na eskalirajuću agresiju i opsadu Jemena od strane agresorske koalicije. No, prateći zbivanja u Jemenu i napredovanje jemenskih narodnih snaga u Me'aribu, Hussein El Azi, zamjenik ministra vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa, rekao je da je 10 od 14 okruga strateškog grada Me'ariba bilo oslobođeno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Iranski velikan Nizami Gencevi. Nizamijemo stvaralaštvo odredilo je karakter daljnjeg razvoja književnosti ne samo Irana. Tokom proteklih 8 vjekova svako proljeće pjesnikova djela prihvatao kao savremenu umjetničku pojavu. Svaka nizamijeva a poema je cio svijet u pokretu. Taj svijet ne podliježe zakonu stvaranja, on se podmlađuje i raskošnije rascvjetava iz vijeka u vijek. Onako kako se razvija opšte ljudska kultura, širi se i sfera nizamijevog utjecaja. Posveća i povećava se krug njegovih čitalaca iz godine u godinu, povećava se broj umjetnika, slikara i muzičara koji se obraćaju Nizamijevom stvaralaštvu i neiscrpnom bogatstvu njegovog duhovnog nasljeđa, u čemu je tajna vječne mladosti pjesnikovog djela. U tome što je veliki umjetnik svojom četkicom oslikao takva ljudska osjećanja i snove koji će živjeti toliko koliko i čovječanstvo. Nizami je ovekovječio prekrasni cvijet čistim i uzvišenim stremljenima ljudske duše. Nadahnuo je, otpjevao požutovanu ljubav i time je predvodnik Dantea i drugi. O pjesnikovom životu, o činjenicama iz njegove biografije, malo je danas poznato. Poslije Nizamija je prošlo 8 vijekova mnogobrojnih ratova, razaranja, po čijim udarcima je uništeno brojno bogatstvo rada, uma, talenta i genija samog naroda. Dovoljno je napomenuti da je nekoliko godina poslije pjesnikove smrti po cijelom istoku prohujao uništavajući mongolski urugan koji je gradove u procvatu pretvorio u ruševine. Međutim, Nizami je izdržao rušiteljski nasrtaj vremena. Svi sačuvani rukopisi njegovih dijela koji su osnovni izvori podataka o njegovom životu i načinu mišljenja. Nizami se rodio 1140. godine u gradu Genji, gdje mu se nalazi i mezar. Prošle su vijekovi, Genju je razrušio zemljotres, opustošila neprijateljska razaranja, porušene mnoge zgrade i palate, nestale su čak i ruševine starog dijela grada, ali Nizamijev grob narod je sačuvao kao svetinju. Svi podaci i porodici o privatnom životu Nizamija mogu se izvući iz njegovih dijela. U lirskim poemama on govori o sebi, svom ocu i majci, ženi i svom sinu. Saznajemo da je po socijalnom statusu bio vrlo blizak narodu, uvijek je živio sa njima. U poemi Leila i Međunun spominje oca i majku, koji su u to doba već bili umrli. Njegova djela svjedoče o tome da je pripadao obrazovnom sloju ljudi svoje epohe, da je vladao znanjima iz mnogih nauka. Ne samo što je dobro poznavao perzijsku i arapsku književnost, historiju i filozofiju, nego je poznavao i kulturu književnosti i filozofiju Grčke, Kine i Vizantije i drugih zemalja. Iz njegovih djela se vidi da je, osim pisanih izvora, dobro poznavao folklor, riznicu narodne umjetnosti. Još u djetinjstvu učio je Kur'an, koji je kasnije više puta citirao u svojim vlastitim djelima. U to doba, za dalje usavršavanje, članovi bolje stoljeći porodica išli su u poznato učilište Nizamija u Bagdadu
ili u Damas, Meku, Kairo i druge gradove. Mada ni Zami nikada nije putovao, nastavio je da dopunjuje svoje znanje u svom rodnom gradu, jer su se i 50. godina u Genji sa svih strana sakupili veliki naučnici, pjesnici, pisci, slikari i drugi. Knjige koje je pisac čitao, to jest rukopise knjige iz najrazličitijih naučnih oblasti, napisane na raznim krajevima muslimanskog svijeta, prijevodi, interpretacije antičkih autora, poetske zbirke na arapskom i perzijskom jeziku, ukrašavale su zidove biblioteke u Genji i bile su dostupne pjesniku. On je sistematski proučavao algebru, višu matematiku, geometriju, astronomiju, herniju, medicinu, logiku, geografiju, historiju, poetiku i druge. Nizami je upoznavanje astronomije poražava čak i savremene stručake. U svojim poemima Lejla i Međun, Sedam princeza i drugima pjesnik navodi i profesionalnu karistike takve astronomske pojave, od kojih su mnoge postale poznate evropskoj nauci tek poslije otkrivanja teleskopa. Raznolikost zemlje, svake palete, to jest zvijezda i svijet za sebe, koji ima svoju zemlju i nebo, postojanje svoda, koji stalno kruži, zakon o očuvanju materije, vječnost svemira i tako dalje. Sve je to bilo poznato njegovom radoznalom umu. Bilo mu je poznato da Saturn ima svoj prsten, koji je u Europi mnogo kasnije otkrio Galilej. Naravno da Nizami nije sam došao do ovih otkrića. Njegova znanja svjedoče o tome da je on bio u toku naučnih dostignuća svoga vremena. I kao što je govorio pjesnik, on je tokom svog kratkoga života pročitao sve nauke prstenja do centra zemlje i sakupio more znanja iz svih oblasti. Za razliku od većine svojih savremenika, Nizami se bavio astronomijom. Ne zbog predskazivanja sudbine, nego da bi pronikao u tajne prirode. On nije vjerovao u astrologiju, u zvijezdoznance koji su stalno okruživali cara i vlasti. Otvoreno je poricao utjecaj zvijezda za sudbinu čovjeka. Neobično duboko i raznovrsno je bio i njegovo upoznavanje medicine. Odlično je znao radove antičkih ljekara Galena i Hipokrata, značajna dostignuća muslimanske medicine. Recepti i savjeti koje je sam Nizami proučavao za održavanje zdravlja, često iznenađujuće i savremene ljekare. Pjesnik je posebno podučavao historiju kulturnih naroda, drevni i srednjovjekovni. Odlično je znao historiju antičnog svijeta, arapskog halifeta, historiju i enografiju brojnih turskih plemena, rasijani po ogromnom prostranstvu od Kine do Sredozemnog mora. Bili su mu poznati planovi država i zakonu, djela Aristotela, Arhimeda, Ekulida, kao i drugi, djela velikana Rukeja. Farudi, koji je umro 1137. godine ili 1338. Nizami je počeo da oprobava i svoje pjesničko znanje već u samoj mladosti. Ogroman pjesnički talenat pomogao mu je još kao mladiću da vrlo brzo stekne veliku popularnost među čitaocima. Na to pjesnik na jednom ukazuje. Njegove lirske gazele spjevale se u mnogim gradovima Irana. Godine 1180. Nizami je počeo da radi na poemi Husrev i Širin, a 1188. godine završio je svoje drugo remek djelo, itekako poznatu poemu Lejla i Međnun. Godine 1197. Nizami je završio poemu Bahramname, koja je u književnosti postala i poznata pod nazivom Sedam ljepotica, koja je njegova najveća poema, stekao je u posljednjim godinama svoga života. Godine 1199. bio je gotov prvi pjesnik knjige o slavi, a 1201. godine bio je završen drugi dio knjiga o sreći. Tačan datum smrti je do sada ostao još uvijek problematičan, ali je očigledno da je to bilo 1203. godine. Do svoje 35. godine Nizami je pisao samo lirske stihove i kaside. Oni su ga među savremenicima proslavili kao najtalentovanijeg pjesnika. Pišući liriku, Nizami je sakupljao znanje, poznavao i ljudsku prirodu i život. Na poemama je počeo da radi, stekavši već široko poznavanje svih oblasti ljudskog života, prošavši kroz borbu i stradanja i pronašavši odgovore na veoma goruća pitanja čovjekove historije i bivstva. Bila mu je 35 godina kada je pristupio pisanju poema i radio je na tome do kraja svog života, 1203. godine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, mi se družimo sa Hafizom Ahmetom Duranovićem. Nadamo se evo da Hafiz Ahmet one teme koje odabere da vam se sviđaju i da od tih tema evo uspijete nešto novo čuti, odnosno naučiti nešto uzeti za sebe. Hafiz Ahmet, hvala ti što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu. Čast mi je zadovoljstvo da se družimo, da pričamo ovako o vjerskim temama, da pomoću njih probamo da oživimo naša srca.
Ja se evo nadamo se da ćemo biti od koristi našim dragim gledalcima, što nam je u stvari i cilj. Ahmete, ti si za danas odabrao temu namaz svjetlo mog oka.
Jeste.
Jedan prelijep naslov mog, tako da kažem, evo rič po tebe.
Tema koju smo potrebni svakodnevno da slušamo, da se nagrađujemo, da kažem, tema koja nas uvijek opomine i govori nam uvijek da razmislimo. Namaz. Šta je to namaz u našim životima? Koliko nam znači i tako dalje. Namaz, odnosno naša molitva, koliko je nama važna, mislim da iskreno nismo toga svjesni. Kaže jedan profesor, naš prvi zadatak jeste da ove ljude što dolaze na Bajram namaz, da počnu dolaziti na džumu namaz. Što znači da puno naše ljudi ne klanja čak ni džumu. A da ne kažem ove ostale namaze. Koji su farzovi.
A Bajram je?
A Bajram je vađib, odnosno sunnet.
E to kaže.
Podjela postoji. Jednostavno, nismo toga svjesni koliko je namaz važan. Uzvišeni Allah na puno mjesta u Kur'anu, otvorimo sad Kur'an i čitamo. Šta kaže? Wa aqimu salate. I obavljajte namaz. Ili u drugom mjestu u Kur'anu, waqim salate li zikri, i obavljaj namaz da bi me se sjećao. Kaže se da jedan mladić, odnosno čovjek, došao kod jednog šejha i počeo mu se žaliti na probleme. I kaže, imam puno briga, život me muči, život me stegnu, što bi se ono rekli, sve me spopalo. Pa onda osjećam da i moje tijelo više nije dobro. Na koja god sam vrata pokucao, našu sam i zatvorenim. U smislu, koji god sam posao pokušao da uradim, nije izjelovi bilo se. Uspjeha, izjelovi se. Koji god da kažem odnos, tako dalje, nikako nemam bereketa, nemam sreći, nemam šta da radim. Kaže njemu šejh, ja ću ti dati jedan savjet. Daću ti ja lijek. Ali moraš da ga koristiš. U određenim količinama, u određeno vrijeme. Pazite sada, i nama doktor, kada je u pitanju da kaže neka ozbiljnija bolest, kada nam propisuje lijek, kaže toliko i toliko ujutru, na večer, popodne, poslije jela, doze. Određena doza u određeno vrijeme. I kaže njemu, ja ću ti dati lijek, ali moraš da ga koristiš u određeno vrijeme, u određenim dozama. Kaže, dobro, koji je to lijek? Kaže, namaz. Moraš da obavljaš namaz. Kaže, da li se do sada obavljao namaz? Kaže, nisam. E, zbog toga ti nemaš uspjeha. I rečeno je da nema čovjeka da obavlja namaz, da kažem, farzove kako treba i da obavlja sunnetima, da to sve upotpunije na lijep način, a da nema lijep život na ovome svijetu. Je li naš namaz krnjav u smislu da ga ne klanjamo ili čak da ga klanjamo ono na brzinu, samo da kažem radi obaveze, ne vidimo tu bereket. Jednostavno nemamo sreće. To je taj, da kažem, jer mi izbjegavamo...
Da ne bude kao forma, evo.
Jesto, o tome ćemo također da pričamo. Mi jednostavno izbjegavamo susret sa uzvišenim Allahom, a od njega sve zavisi naše zdravlje, naš posao, naša porodica. Jednostavno izbjegavamo da se susretimo sa njim, da s njim razgovaramo. Nismo svjesni da je namaz naš razgovor sa uzvišenim Allahom. Gdje kada mi stanemo u namaz i kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže Hamideni Abdi, moj rob meni zahvaljuje. Pa kada kažemo Ar-Rahman Ar-Rahim, uzvišeni Allah kaže Esna Alayya Rabbi, moj rob me veličam. Allah sa nama priča, pa kažemo Maliki Yawmiddin, pa onda opet uzvišeni Allah odgovara. Međutim, mi toga nismo svjesni. Nismo svjesni da je namaz farz, vađib, obaveza nama. Postoji neka ulema koja kaže da ko ne klanja namaz nije musliman, on je nevjernik. Međutim, naša, da kažem, hanefijska ulema i tako dalje, oni kažu da on ipak veliki griješnik, ali ostaje musliman, ali je puno velik griješnik. Ali ovo želim da kažem. Opet, i oni kažu, onaj ko niječe namaz, da je namaz, da kažem, nije obaveza, ne moramo to uklanjati, tako dalje, to je laž da moramo i tako dalje, on je nevjernik. Dok međutim, osoba koja ne klanja namaz jer je slaba i tako dalje, to je već drugo. Mi, inšala, vjerujemo da je on vjernik, ali da je također veliki griješnik. To je, da kažem, najmekše mišljenje da se tako izraži. Koliko je to opasno. Kaže ulema, ostavljanje namaza je veći grijeh, pazite od čega, od alkohola, od činjenja bluda, od krađe, od laži i tako dalje. Ostavljanje namaza. Mi to jednostavno, svaki grijeh mi osjetimo kad neko pije alkohol, kocka i tako dalje. Sve grijehe se mogu osjetiti. Međutim, ne osjećamo kada propustimo namaz. Ikindiju namaz, malo da kažem, u nezgodno vrijeme, kraj radnog vremena i tako dalje. Ali uzvišeni Allah kaže, ko ne klanja ikindiju namaz, ne važe mu se djela. Sad zamisli u tom danu si udjelio, u tom danu si dao, da kažem, sadake riječima, osmijehom, učinio si dobra, pomogao si bratu muslimanu. Dosta hajra si učinio, zikrio si na poslu. No, međutim, nisi klanjao ikindiju namaz.
Jeste, evo, ili na primjer što imamo, gdje se kaže dva rekata sabahskog suneta vrijednija su od svega što je na zemlji, je li tako, i na nebesima.
Jeste. Ima jedna veoma lijepo poređenje gdje se kaže najbogatiji čovjek na svijetu, nebitno sad Bill Gates, ne znam ja ko je, ima toliko i toliko milijardi. Drugi najbogatiji ima toliko, treći najbogatiji, četiri. Kažu ko je najbogatiji, ostalo god prvo mjesto, onaj ko klanja sabah. Jednostavno i ti ljudi osjete, da kažem,
tu smirenost
ujutru kada ustane. Vjerujte mi, čitao sam evo knjigu gdje američki pisac, jedan najpoznatiji, koji nije musliman uopće, napisao knjigu Ustani ujutru 5 i čitav svijet je tvoj. U smislu, ko ustaje ujutru rano, ima puno vremena, ima puno, da kažem, bereketa i može da uradi, može da postane šampion u svemu. A kaže, ustani u 5. I ono u toj knjizi navodi, vjerujte mi, određeno vrijeme, čim ujutru ustaneš, kaže, meditacija. Kaže, meditacija, molite se nekome, da li je to vježba, pokrijeti. Pa to je, Allah je nama prije 1600 godina je došao spušten Kur'an, da kažem, objavljen Kur'an. I mi toga nismo svjesni.
A nauka tek sad, to što je u Kur'anu prije 500 godina napisano, nauka tek sad to pronalazi.
Jednostavno, Kur'an je iznad nauke. I to smo o toga govorimo u Džiza Kur'ana. I tek sad vidite kako on najpoznatiji, njegove knjige se čitaju milioni primjeraka, najpoznatiji pisac i tako dalje. Kako on kaže, ujutru meditacija je potrebna. Da se pripremimo za taj dan psički. Da se pripremimo za uspjeh, da je sve prolazno, da ako bude nešto neuspjeha, da nastavljamo dalje. Psička priprema je važnija od fizičke.
Jeste, evo, prekinčite, jedan poznati nutricionista ovdje u Turskoj kaže da je potrebno leći naveče u 11 sati. Odnosno da ne bude, da ne priđemo 11 sati naveče, a ujutro da gledamo rađanje sunca. Da budemo budni kad se rađa sunce. A tek tako možemo zaustaviti starenje i unutrašnje i vanjsko. Znači i organa i naravno kako organi naravno stare, to nam se pokazuje, a to više kod žene imaju taj kompleks, a to starenje lica. Možemo tako da zaustavimo starenje lica i neki hormon koji se luči, ne znam, nije od koliko do koliko naveče, melatonin, ne znam, sad ću to pogriješiti jer naravno nije moja struka. Taj hormon koji se luči, luči se naveče od poslije 11, izgleda do 12 ili 1 sat i ako gledamo rađanje sunca, imamo, možemo uzeti tu neku pozitivnu energiju koju ćemo koristiti tokom cijelog dana.
To je stvarno zanimljivo kako da kaže naučnici, najpametniji ljudi koji pišu knjige, kako sada to dokazuju. A u Kur'anu, evo kada otvorimo tamo, وَجَعَلْنَ لَيْلَ لِبَاسَ وَجَعَلْنَ نَهَارَ مَعَشَ. To je to. Noć je stvorena za spavanje, za odmor. Da se odmorimo svakodnevci. Dok, na primjer, dan je za rad. I svako kogod to obrne, pogotovo omladna, bio sam da kažem ti danima kad nam se okrene dan i noć. I vjerujte mi da nema bereketa. Onaj ko zaspi poslije sabaha ili u 3-4 ujutru, on kada se probudi u 12-1 ne osjeća se dobro.
Gotovo, jest.
Zato što je spavao u vrijeme kada nije vrijeme za spavanje. I tad ko spava čak i 10 sati ne osjeća se dobro. No međutim, ko spava odmah poslije jacije, to je sada oko 10-11 sati i tako dalje, do prije sabaha, to je najkvalitetnije vrijeme za spavanje. To je nauka dokazala i Kur'an nam je to još prije rekao. I naravno da je bolje iskoristiti vrijeme kada, da kažem, kvalitetnije vrijeme da spavamo tada, da se bolje osjećamo, da smo zdraviji i da više hajra učinimo. Nije isto ustat u 5-6 ujutru i u 12-1. Onaj ko ustane poslije podne, što on ima od svog dana? Dok jede, popije kafu, ovo ono, već je noć, on je beskorisan. To želim da kažem. Naravna stvar, kada je u pitanju namaz, moram da podvučem crtu, jeste, moramo da namaz obavljamo kako treba. Jer u Kur'anu stoji, pazite ovo sada, وَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ, teško se klanjačima. Kako sad ovo teško se klanjačima? Pa oni koji svoj namaz obavljaju, a kako treba ne obavljaju. Urađeno jedno istraživanje, taj naučnik je primio islam poslije ovoga istraživanja, gdje su posmatrana dva čovjeka. Jedan je posmatran tim spravama unutrašnje, to njegovo tijelo, kako mu krv ide i tako dalje. Ovaj što je klanjao smireno, to se zove hušu, skrušenost u namazu. A ovaj drugi klanje onako formalo, radi reda, formalnost, mora, žuri, misli na čemu drugom i tako dalje. Ma ja da obavim. I puno ovaj ima korist od namaza. Njegovo tijelo se mijenja. I to kad je naučnik vidio je primio islam. I rečeno je, ima jedna izreka, kažu as salatul hašija, salatul nafija. Kaže, jedini koristan namaz je namaz skrušeno. Taj je uzvišeni Allah namaz prima. Taj namaz je od nas primjen. Kako sad dostići tu skrušenost, tako da razmišljamo o tim ajetima, ali insan se mora protiv toga boriti. Ja znam, ja prvi imam problema i svaki da kažem je efendija, znam da malo skreneš mišljenje na nešto drugo. Vi dobro znate onu poznatu priču kada se jedan, da kažem, čovjek obratio Abu Hanifi i rekao, ne znam gdje sam ostavio tu i tu stvar i tako da ne može mi naupast nikako. Pa Abu Hanifi kaže, pa to je lako. Samo ustane najveće da klanja noćni namaz. I to je zanimljivo. U namazu će nam sve doći, naše obaveze koje nismo uradili, da li su to dugovi, šta smo propustili, kako šetan sve nam daje. Sjećeš se svega, a samo nemoj u Allahu misliti o namazu i tako dalje. To nam govori koliko je tajčina namaza.
To je borba s nefsom, možemo da kažemo.
Jeste, to je ta borba s nefsom koja, da kažem, jedna posebna i najteža borba.
Kao što je bilo poslije bitke na Bedru, jel tako, evo ti ćeš bolje to.
Jeste, kada jedan ashab rekao, poslije bitke, znači muslimani su pobijedili, bitka, borba za život. I šta on rekao kada se vratili poslije bitke? Vraćamo se iz male bitke u veliku bitku, gdje asocira ova mala bitka, je bitka ono za život, krv, sablje i tako da. Međutim, velika bitka je borba sa samim sobom. I to je stvarno najteži. Ima jedna izreka, prelijepa, puno me očarala, gdje se kaže današnji ljudi, današnji muslimani su spremni svađati se za religiju. Spremni su ubit za religiju. Spremni su oni da budu oni ubijeni za religiju. Sve su spremni, ali nisu spremni da žive po njenim pravilima. Subhanallah, koliko je to nama šetan da kaže, koliko živimo u izokrenutom i izopačenom svijetu.
Jeste, evo, jako lijepo sam je to rekao. Šta će, kako da mi radimo na tome? Evo sad, neću da uzimam da ne klanjamo. Klanjamo, evo, svi, inšala. Kako da taj namaz koji klanjamo bude skrušen namaz? Kako da, u stvari, kao što kažu, vidi se na čehri insana kad je on, kad klanja, jel tako? Vidi se ono, na čehri insana se može poznati, u stvari, ogledalo, lice je ogledalo duše, možemo tako da kažemo. Što nosimo u sebi, to na vani i zračimo, širimo, možemo tako da nećemo. Kako ćemo mi, možeš nam dati neke cake, neke, možemo da kažemo, neka pravila kako da u stvari mi budemo skrušeni namazu. Kako da mi klanjamo namaz koji će nam biti lijek?
Evo ovako, moramo da znamo da u svakoj stvari postoje, da kažem, deređe, odnosno stepenice, leveli. Pa kada vidimo da neko puno trenira fudbal, da li mi možemo da sad postanemo preko noći, ne znam ti ni ja, sa neki poznati igrač Ronaldo, ne može. On je trenirao godinama i godinama. Pa tako i neki naučnik, pa tako i neki čovjek, da kažem, ili hafiz Kur'ana, da li se može postići preko noći? Nema ništa preko noći. Pa tako i da si dobar, da kažem, u islamu, da si ustrana pet dnevni namaza, to ne dolazi preko noći, nego postepeno. Jednostavno moramo sebe da natjeramo i zanimljivo da ispočetka možda i nećemo osjetiti slast namaza. Zanimljivo da puno ljudi se vraća, da kažem, Bogu u teškim situacijama.
Evo, kad si rekao na početku za tu slast namaza, ovo dok li si došao zapamti, broj 40. Kakav je to broj u islamu? 40 dana da klanjamo namaz, posao ćemo se naviknuti na to. Evo, to sam nešto čula, ne znam koliko je tačno, pa evo da o tebe...
Postoji dio leme koja kaže da 40 dana je potrebno čovjeku da promijeni svoj običaj, promijeni svoje ponašanje, odnosno da uvede novu naviku, dobru, ili da neku drugu negativnu, da kažem, iznese.
Da.
I jednostavno to je to, mi moramo, evo, 40 dana najmanje. Opet nije preko noći, kao što se na početku rekao.
To kažem, evo,
moramo da se navikavamo.
Ustrajati 40 dana, mislim, nije to lako 5 dnevnih namaza dnevno, on za ono ko počinje od početka.
Jednostavno, čovjek koji ne klanja 5 dnevnih namaza, ono, znam, u narodu se kaže, klanja bešvakat. Jest. Sad ispada kao da on, da kažem, ima kule, grad, on bešvakat. Pa sam malo, kad bolje razmislimo, 5 namaza, da se samo farzovi klanjaju, to je 25 minuta, 3 pola sata maksimalno. Koliko dadnemo za TV, za serije, za spavanje, za jelo, piće, kafe, cigare i tako dalje, Instagram, Facebook, nismo svjesni. A za onoga ko nas je stvorio, ne damo pola sata. I nije to čovjek, da kažem, koji klanja, ne osjeća to umor, to je njegov odmor. To je kod nas problem. Mi namaz svačamo kao poteškoću. Moram sabdest, moram naći ovo, ono, Subhanallah, pa to je razgovor s uzvišenom Allahom. Pa namaz je zbog tebe da se ti opustiš. Također naučnici su objasnili da kada si ti na seđdi je jedini pokret kada je srce iznad mozga. I da se tu našem tijelu dešava jedno, da kažem, posebno kretanje krvi koje nam, da kaže, čisti, koje nas razbistrava i tako dalje. Međutim, mi toga nismo svjesni. Postoji nešto što je iznad nauke. Moramo da na to obraćimo pažu, da se, da kažem, informišemo, da čitamo o tom. Moramo da, kada je poslanik Muhammed Aleyhisselam, kako je rekao, o Bilale, odmori nas ozanom, odnosno namazom, odmori nas. To je taj namaz, putovanje, smirenost, skrušenost o namazu, razgovor, izgledaš s uzvišenom Allahu. Jer mi obično gledamo da se izgledamo ljudima. Bog kaže, jedna ona izreka, nasmiješi se, boli ljude, briga za tvoje probleme. Ljudi, prijatelje...
Ali ne mogu ti ni pomoći.
Ne mogu.
Evo, koliko god im se izjedaš, ne mogu ti pomoći.
Evo ovako, ako se izjedaš iskrenom prijatelju, imaš neki problem, pa ti si samo svog iskrenog prijatelja rastužio. No, međutim, ako se izjedaš da kažem, prijatelju koji ti je po navodicima prijatelj, pa ti si njega samo razveselio.
Da, ima je takva izreka, ako se ne varam, kao svoj dert čuvam samo za sebe, ako kažem dostu, on će se rastušiti, ako kažem dušmanu, on će se obradovati.
Jeste, to je to. To je onaj uzvišeni Allah nas...
sve s razlogom, možemo kažemo nekako.
Jeste, jeste, on nas upućuje na to da se njemu, da je do njega sve. Međutim, i uvijek to da kažem,
sa strane nešto tražimo neki...
i tako dalje.
Da.
Jeste. Samo želim da kažem, čovjek iz početka možda i neće osjetiti odmah, da kažem,
da,
tu lezdu, to se zove onaj kao slast namaza, kao što neki već osjećaju. Nego to dolazi postepeno. Kada se duša očisti, kada se navikneš na namaz, kada naučiš malo više sura, kada bude znao prijevod, znao više o namazu, znao više o Allahu, znao više koliko je namaz vrijedan. E onda to postepeno, kada se duša očisti kroz neko vrijeme, onda se osjeti ta slast u namazu, onda ljudi plaču u namazu, ostaju duže na seđdi. Postoji stvarno toliko ljudi u našem vremenu u Bosni da živi da tako radi.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.